kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejmatat galgale keitsa salama walakka jer kabya gasasadit meter band 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kada bersu saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio internet if satellite nail satin kanen sagan tagen yordo fajirtan dagefatu tagen jall tamokkomoltan robi gurandala digdemi saddet barakumala maf kuda saddet akalakobs etiopia timmo gurandala digdemi tokku barakumala maf kudan kesumesan kesanarani namodan diti
kanudu dubbisu antu jube horati matan odu tokkumma motumota motumonne addunya itta mirganama ilaltise ilaltisan kenen tiqqada jedeera
godina wallagga baha ana guto gidda magala uket umnonni federala kale safar gidduti namato ko jisani kannem broja made sanjera bulchi smagalatti humnota nagaf tasgabbi ummata boresudaf socho nirratti tarkan fina kafudata mojeje kennusa ka command postin labsi yero muddama etiopia beksi serrattisi namadu bizne qabda daggeffato takenya lamenu saganta kenya bodadiyatu marafo gatumro saganta kenya tunoni ntura amaballen solutif garatu jubetti debina
Wajjir mirganama ka tokkumma motummoota dhiitta mirganama addunyaarraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shlaayin Jeneevaarraa akka gabaastetti waajjirichi addunyaan dhimma mirganamaa eegu ilaalchisee boodattafee jira jechuun akeekkachiise. Kunis biyyoota kan akka Siiriyaa, Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Burundiif Maayinamaar kafa fakkaatan keessatti mootummoonni nagaaf mirganamaa eeguuf ciccisaan qaban xiqqoo ta'uun ifa galaadha jedhee jira. Itoophiyaan hojii ittisa lagaa Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaan fayyadama bishaan lagaa Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaa inni qabaatu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaarra ga'uuf garuu Mariin itti fufee jira gabaasaa Edward Yeraniyan Kaayiroorraa erge namo dhiyeessa.
Masriin kennaa laga Naayil jedhamuudhaan hayyuu seenaa biyya Giriikii durii Herodotasiin waamamaa turte. Waggoota 2000 booda arrammoo bishaan biyyattiin Naayil irraa argattu yaaddoorra ishee buusee jira. Eega Itoophiyaan bara 2013 damee Naayil tokko kate laga Abbayyaa irratti ittisa yookaan immoo hidhaa madda elektirikii hojjechuu jalqabde jechuudha kun ka dhufe. Yeroo ijaarsichi xumuratti dhiyaataa jirutti bishaan Masriin akka waliigaltee sadarkaa addunyaa bara 1929 mallatteessametti argataa turte hanqisuu mala yaaddoo jedhutu biyyattii keessa jira. Pireezidaantii Masrii Abdul Fattaah al-Sisii waggaa tokko dura innaa Itoophiyaa daawwatanii turanitti kan walii galan fakkaatan iyyuu yaaddoon isaanii ifatti mul'ata ture.
You will develop and grow with the dam.
Ittisa yookaan hidhaa sanaan ni misoomta, ni guddatta. Garuu ummanni Masrii bishaan laga kanarraa dhufu qofaan ka jireenyi isaa hundaa'ee jiru. Kanaan kan inni jiraatu jedhan pireezidaantiin al-Sisiin. Ogeessonni yaaddoon Masrii kun dhuga qabeessa ta'ullee dubbataa jiru. Dhaabbata misoomaa alaa biyya Biriteen irraa Guy Jobbins akka jedhanitti bishaan Masriin argattu keessaa 199 kan laga Naayil irraa dhufu ta'uu eeranii kun qonnaa industiriif bishaan dhugaatii biyyattiin argattu kan miidhu ta'uu hubachiisanii jiru. Dhimma kana irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariin geggeessamu akka itti fufutu dubbatamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Masrii Samaa Shukri baatii amajjii dabree keessa yeroo walga'ii gamtaa Afrikaaf Finfinnee deemanitti aangawoota Itoophiyaaf Sudaan wajjin dubbatanii turan. Yoo Masriin dippiloomaasii furmaata fiduu dadhabde rakkoo lolaa uumuu mala jedhanii yaaddoon jiru dubbatameyyuu pireezidaantichi Masrii al-Sisiin garuu ammallee waa'een dippiloomaasii sun karaa nagaarra akka deemaa jiru rakkoon akka isaan mudatiin dubbataa jiran.
Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samiirraan geggeessameen loltoonni Al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajaja Ameerikaa kan Afrikaa ibseera. Haleellaan sun kan raawwatame kutaa juubaa giddu galeessaa keessatti kan argamu bakka Jaliib jedhamu keessatti ta'uu Afrikoom beeksisee jira. Humnoonni Yuunaayitid Isteets waggaa kana Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensarraan innaa geggeessan kun arfaffaa ta'uusaati. Gama biraan immoo dilbata darbe galgala magaalaa Gaarowee keessatti hidhattoonni Al-Shabaab 10 waalta haaromsaa kan magaalaa keessa jiru keessaa miliqanii ba'u aangawoonni beeksisaniiru. Loltoonni Al-Shabaab harroota 9 naannoo mootummaan to'ate baakuulitti meeshaa deddeebisu jechuun itti dhukaasuun ajjeesan. Maddeen nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin gareen Al-Shabaab harroota meeshaa baatanii turan kan akka qabatan har'a ganama barii ganda Elboon jedhamu kan Wajiid irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu irratti ture. Harreewwan kanatti dhukaasuudhaan namoota waliin turan 2 ukkaamsanii bituu isaanii beekamee jira. Carraan namoota kanaa maal ta'uuf akka jiru wanti beekame hin jiru. Jiraattonni Wajiid raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen Al-Shabaab meeshaalee harreewwan sun baatanii deemaa turan itti bidda qabsiisan. Harroonni kun baatanii akka turan sukkaar, ruuzaaf daakuu midhaanii gara Wajiiditti geessaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seeratumtoonni Ameerikaa rasaasa qawween lubbuu isaanii dhabaa kanneen turan barattoota ilaalchisuudhaan falmii geggeessaa innaa jiran kanatti barattoonni 7 dura mana barnootaa isaanii keessatti haleellaan geggeessame har'a mana barnootaatti deebi'aniiru. Erga gurbaan qawwee hidhate 7 dura namoota 17 galaafatee booda kan kutaa Floridaatti argamu mana barnootaa Marjorii Stoneman Douglas jedhamu cufamee ture. Fixiinsi raawwatame kunis kan yeroo dheeraaf falmiin irratti geggeeffamaa ture dhimma seera qawwee qabachuu deebisee dadammaqse. Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteets Pool Raayan tuuta oduuf ibsa kennaniin kaleessa galgala ibsa kennaniin namoota qawwee bitachuu danda'an akkaan qoratamu laalchisee bakki duwwaan ture guutamuu qabaa fayyummaa sammuu laalchisee jijjiiramni taasifamuu malullee hojiirra ooluu qabaa jechuun waamicha dabarsan. Raayaniif seeratumtoonni rippaabilikaanotaa kanneen biroon hin tuqin hafan garuu ugura qawwee awutomaatikii kan akka fixiinsa mana barnoota Filooridaa irratti namni raawwate itti gargaarameeti. Lammiiwwan seeraan ala qawwee akka hin qabaanne ugguruun qabnu lammiiwwan durumaanuu qawwee qabaachuun qabaan qawween harkatti argamuun qabu jedhan. Raashaan Ennaasheen duula waraanaa Siiriyaa bakka riphxee loltoonni qabatanii jiran gahootaa gama ba'aa keessaa yeroof dhaabdee jirtu kanatti riphxee loltoonni immoo gargaarsi akka hin seenne uummati naannoo sanaa akka hin baane ugguran jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Raashaa beeksisanii jiru. Karoorri Raashaa uummataaf sa'aatii 5 kennuudhaan naannoo riphxee loltoonni qabatanii jiran keessa akka ba'aniif gochuu ture. Sabaahimaan mootummaa Siiriyaa guyyoota 2 walittaanuuf uummati gamasee akka hin baaneef loltoota mormitoota qeequun gabaase. Hanga ammaa siviiloonni tokkoyyuu gamasiin bahin jiru uummata 1,400 ta'utu bakka sana keessatti danqamee jira. Riphxee loltoonnis lola dhaabinsa murtaa guyyaa jalqabaaf jechuun kaleessa ture fudhatama dhabsiisan gareen 2 hookkara uumameef walii walii isaanii himatan. Hoogganaan garee loote seentotaa guddichaa kan gaawotaa gama bahaa keessaa Mohaammad Aluushaa Raashaan haleellaa samiirraan riphxee loltoota irratti oofan akka dhaabdu gaafatan. Kan Biriteen keessa maaddeffate gareen mirga namaa Siiriyaa keessaa to'atu har'a gaawotaa gama bahaa keessatti lollitti dabalaa jiraachuu gabaase. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashriif Ghaanii Taalibaan waliin haal duree tokko malee marii araaraa geggeessuu akkasumas akka paartii siyaasaa fudhatama qabuu godhanii beekannaa akka kennan akkasumas maqaasaa toora uggura sadarkaa addunyaarraa kan kaasan ta'uu waadaa seenan. Kun garuu yoo gareen kun adeemsa nageenyaa geggeeffamaa jirutti dhufee hookkara dhaabuuf waadaa seene qofaa ta'uu eeraniiru. Har'a ganama konferansii adeemsa nageenyaa 2 kan Kaabul irratti taasaa dhageessisaniin Ghaaniin akka jedhanitti heerri biyyattii keessa deebi'ee akka ilaalamuuf Taalibaan gaafatillee yaada keessa galchuu mallaa haa ta'u malee mirgi dubartootaa garuu eegamuu qaba jedhan. Adeemsi marii nageenyaa sun sadarkaa 3 ennaa qabaatu inni duraa marii raggaasisuuf hojiirra oolchuu yoo ta'u sadarkaa 3 keessatti iyyuu dubartoonni bakka bu'umsa nu qabaatu isaan waliinis mariin ni geggeeffama jedhan. Loltoonni duraaniillee hawaasatti makamuudhaan dalagaa akka barbaaddatan waadaa seenaniiru. Dura ta'an duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Pool Manafort kan qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteets gidduu seenuu qorataa jiran gorsaa addaa Roobert Miyuulariin kan irratti dhiyaate himannaa haaraaf balleessaa akka hin qabaatin dubbatan. Yakka ilaalchi fulbaana 17 qabamee jira. Himannaa haaraan sun akka jedhutti Manafort michuu isaanii daldalaa duraaf gargaaraa duula filannoo Trump Rick Gates waliin ta'uudhaan karaa herrega baankii alaa jiruuf dhoksaa ta'etti doolaara miliyoona 30 ol seeraan ala kan deddeebisaniif dhoksaadhaan qabeenyaa alatti kuufatanii Ameerikaa keessatti dilaala utuu hin baasin jireenya badhaadhaa jiraataa turu jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti. Humnota nagaaf tasgabi ummata boressuuf sochoan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja kennuusaa ka command posti labsi yeroo muddama Ethiopia baase kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ibsa command postiin baase keessaa tokko mana jireenyaaf teessoo bakka bu'oota ummataa ka bulchisa naannoo Oromiyaa sabaa himaalee hawaasa adda addaa irratti maxxansuudhaan humnoonni farra nagaa manneen isaanii deemuu fi telefoonatti bilbiluudhaan doorsisaa jiran jechuudhaan bakka bu'oonnii fi maatiin isaanii nutti iyyatan ka jedhu ture. Kana laalchisee akka tarkaanfii fudhatus ibsa sana keessatti eeree jira command postiin. Qabiyyee ibsa kanaarratti jaallanneen daayirektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammad as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa dubbistee jirti. Akkana jedha.
Ibsi kaleessaa waa lama agarsiisa tokkoffaa sirnichi hammam takka muddama guddaa keessa akka seene waraanni isaatu qajeelfama itti kenname guututti fudhatee amma barbaadametti uummata ajjeesaa waan hin jirreef waraana san doorsisanii uummata haala gahaa ta'een ajjeesaan jirtanii daran ajjeesuu qabdan kan jedhuudha. Achuma keessatti ammoo waa'ee paarlaamaa kan kaasan miseensonni paarlaamaa waggaa 26 waan paartiin biyya bulchuun itti kennaa ture gaafii tokko malee raggaahisan amma dhiibbaa uummataatiin waan mootummaan barbaadu dabarsuu diduu danda'an jedhanii waan shakkaniif jaras doorsisanii akka labsii sana dabarsan dhiibbaa irratti gochuudhaaf waan godhamnetti fakkaata.
Bulchisa naannoo Oromiyaa keessatti bakka bu'oota uummataa namoota ta'an teessuma jireenya isaanii marsariitii hawaasaa irratti baasuudhaan. Doorsifamaa akka jiran miseensonnis maatiin isaaniis command postiif ibsaniiru jedha.
Wanni interneet irratti facaafame maqaa isaanii aanaa isaan bakka bu'anii fi bilbila isaanii qofa. Kun immoo waanuma sirna dimokiraasii keessatti godhamuu qabu warri paarlaamaa kun waa sadii bakka bu'u uummata isaan filate heera mootummaatiif mataa isaanii yookiin immoo sammuu isaaniiti. Kanaaf yeroo seerri tokko wixineen tokko dhiyaatu seera san deeggaruudhaan yookiin seera san mormuudhaan. Ummanni isaan filate sun seera kana takkaa mormi yookiin immoo nu dabarsi jedhanii yaada itti kennachuun waanuma jiraati. Kanammoo bilbila isaanii silaa warra gama interneetiin facaasoo osoo hin taane isaantu officialii websaayitii irra kaa'uu qaba ture. San mootummaan sun godhaa waan hin jirreef bilbiloota isaanii maatii isaanii irraa, hiriyoota isaanii irraa, namoota isaanii beekan irraa walitti qabuudhaan maxxansine. Kanas ummanni bilbiluudhaan kabajaadhaan labsii kana akka kuffisan itti dhaamat ture. Mana jireenya isaanii hin kaayamne baay'isawwan manni jireenya isaanii finfinneedha jiru. Naannoo san eegumsa guddaatu godhama. Namni mana isaanii dhaqee akkas godha akkas hin godhinaa jechuu hin danda'u seenuu hin danda'amu kun waan beekamu jechuudha.
Warri achirratti tarreeffaman sun akkuma galmee ifaa yookaan ofiishaal dookumeenti ta'ee iddoo biraan jiraachuuf carraan jira miti biyyuma keessachuu koo.
Weebsaayitii irra jira bara. Weebsaayitii paarlaamaa Itoophiyaatti irraa fuune maqaa san. Abaluu. Aanaa kana bakka bu'a barnoonni isaa kana kan jedhu qaba jechuudha. Wanni nuti interneet irra hin jirre yoo jiraate bilbila mobaayilaa isaanii qofa mobaayila isaanii namoota isaan beekan irraa walitti qabneet kan keenye kuni mootummaanu dursee kaa'uu qaba ture. Bakka bu'oonni ummataan qunnamamuu danda'uudha qaban yaada ummataa dhaggeeffachuudha qaban ummanni gaddaaf gadadoo isaa gammachuu isaa dantaa isaa itti himachuu danda'uudha qaba. Namni tokko Najjoo irraa bakka bu'amee Finfinnee oggaa jiru. Ummata Najjoo miliyoona ga'u san bakka bu'eeti dhimma isaanii isaaniif xabaqaa ta'ee Finfinneetti falma. Imaammata isaanii ta'u akka dabru godha. Wanni isaanii taane akka kufu godha. Kanaaf wanni nuti torban dabre kana keessa goone inumaatu waan sirna dimokiraasiidhaan guddisu waan silaa mootummaan sun galateeffachuu qabu jechuudha. Biyya kanatti jaalanne akka beektutti hoggaa labsiin tokko mootummaan baasuu barbaadu koongirasii keessaniif bilbila seenatii keessaniif bilbila jedhame duula. Bakka tokko tokkotti immoo waajjira dhaquudhaan warra koongirasii keessa jiru warra seenatii keessa jiru kunoo labsii kana deeggaraa jedhanii waan gaafatanii akkasumas immoo warri mootummaa Itoophiyaa deeggaran immoo labsii kana kuffisaa jedhanii bilbilanii jechuudha. Kuni akkaatuma sirna dimokiraasii itti hojjetudha.
Sichi kaleessa command postiin ba'ee kan biraa kan inni jedhu bilbila bilbilanii doorsisaa akka jiran bakka bu'oonni uummataa fi maatiin isaaniin dubbatu jedha. isin immoo warra bilbila irraa deebiisin argattan maayin?
Waraabni jirra hedduu isaa miseensonni paarlaamaa uummanni waggaa bilbiluuf kabajamoo obbo Abaluu Aadde Abaluu ani aanaa kanarraa hin dhaladhee aanaa san keessan jira. Labsiin kana sababa kana ta'eef nu mormaa waggaa jedhan bakka hedduutti olmoos 200 jedhamutti nuti uummata keenya kan bakka buunee as jirru waan uummata keenya taane hin mormina. Labsiin kun sirrii nutti hin fakkaatu jedhaniiti kan dhiyeessaa turani. Kanaaf marii wal tursiisuu tokko hin turne, marii waliigaltee guddaa qabuudha. Maaliif dhimmi kun irratti miseensonni paarlamaa tokko illee labsii kana deeggaraa jiranii jiran. Dhimma wal nama atakaaroo keessa galchuuyyuu miti wal sodaachisuuf wal doorsisuu dhiisi. Kanaaf doorsisni tokko illee hin turre jiraachuus hin qabu miseensonni paarlamaa uummata bakka bu'anii kabajaan kennameefii jira jechuudha. Labsii kana kuffisaa jaamaniif kabajaadhaan kan gaafatamaa jiranii. Baada wayiinni warri komaandi poostitiis tokkoffaa warri paarlaamaa doorsifame jedhanii namni paarlaamaa tokko hin bilbilleef maaliin beeyta komaandi poostiin bilbilan qabu bakka itti qunnamummuun hin qabu. Kanaaf soboonni isaan hundeessaa jiran.
Dhumarratti maal jedha humnooti waan kanarratti bobba'anii faana dhoofne ija seeraatiin tarkaanfiin irratti kan fudhatamu ta'uu beesifnaa jedha.
Wanni kun dogongora guddaa fi waan biyya san gara gaagaama guddatti geessu natti fakkaata. Nama ajjeesuun osoo furmaata ta'ee ajjeechan waggoota sadan darbanii furmaata fida ture. Doorsifni osoo furmaata ta'ee wanni waggoota sadan kana keessatti godhame filaa furmaata ta'a. Dhiiga jiksuun dhiiga danfisa malee nagaya hin buusu. Kanaaf mootummaan sun nama ajjeesuu uummata irratti shoorakkaa banuu doorsisa banuu dhiisee gaaga'amni political crisis biyya san keessatti uumame maddi isaa rakkoo hoggansaati. Rakkoo ihaadee jedhee isaan ummaanuu jala muranii waan qabaniif tokkoffaa ihaadee keessatti furmaata barbaaduu qabanii lammaffaa mormitoota biyyattii sanii kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran wajjin taa'anii furmaata barbaaduu qaban. Anamniti kan kana jechaa jiru. Koreen Dugaleessaa OPDO, Koreen Dugaleessaa BADN kan warra Hawaat hundumtuu walii galanii wal ijaaran maali? Dirree dimokiraasii biyya kanaa bal'isu qabna, banuu qabna. Kanatu furmaata qaba jedhanii ibsa baasanii jiran. Eegaa akkas kan taa'u taate waraan uummata keessa erganii dirree dimokiraasii dhiphisuu fi uummata fixoo osoo hin taane mormitoota wajjin gadi taa'anii gara fuulduraa akkamitti deemna, gara dimokiraasiitti akkamitti ceena jedhanii nagaa buusuu, araara buusuutu furmaata ta'a malee. Lola uummata irratti labsuun uummata kana daran dallansiisuudha ta'a. Uummataaf waraana kana walitti buusuudha ta'a. Waraana kanas diiguudha ta'a. Biyya sanis diigumsaaf gaagaama guddaa irra buusuu ta'a. Kana hanqisuudhaaf paarlaamaan hiree guddaa qaba. Labsii kana kuffisuun biyya san gaagaama guddaa irraa hanqisuudhaaf dhumaatii uummataa hanqisuudha. Labsii kana dabarsuun uummata keenya irratti murtii du'aa jumlaadhaan dabarsuudha. Biyyattii sanillee gara qarqara qileetitti gatu waan taateef paarlaamaan hiree kanatti fayyadame labsii kana akka hambisuun waan qileessu barbaada.
Jawaar Mohaammed, deebinaa laatteef galatoom.
Galannetti galatoom.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waareerra 2:48 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ceena. Godina Wallagga Ba'aa aanaa guutoo Giddaa magaalaa Ukkee keessatti kibxata kaleessaaf roobii arraa poolisiin federaalaa nama tokko ajjeesuusaaf kanneen biroo jaamadeessuusaa bulchiisi magaalattii ibsee jira. Haala uumame kana jiraatan magaalattii tokko nuuf ibsanii jiru kanaan jalqabna. Jaalannetu asoofsiise.
Guyyaa kaleessa beekumsa addaatu ture daandiin cuccufamuudhaani. Qeerrooma magaalatu cufe. Eeramtoonni siyaasaa gadi lakkifamanii maaliif magaalaa naqamtee keessaa akka hin seenne dhorkaman kan jedhu gaaffii adda dureera jechuudha. Poolisiin federaalaa nurraa bahu magaalittii irra qubatee jira. Oromiyaa poolisiin qubachuu qaba kan jedhuun ka'e.
Humni federaalaa yoom qubate?
Humni federaalaa amma naannoo ji'a 2 waan akkasii qabataniiru. Egaa kanumarraan okkorriin ka'e daandiin cufamee jeequmsi itti fufee jechuudha.
Kaleessuma kun?
Kaleessa kan jalqabe yeroo ta'u namni 2 rukutamaniiru rasaasaan. Har'a immoo namni 2 rasaasaan dhahamanii namni 1 immoo lubbuun darbeera dhahame jechuudha.
Inni du'e kaleessa moo
har'a du'e sa'aatii 7 rubii. Inni du'e 2 Tashaalee Abiitu jedhaman. 2 madaanii nama 1 du'e jechuudha har'a. Walumaa gala 4 madaa'ee jechuudha kaleessaaf irratti.
Warri har'a madaa'anoo maqaa isaanii beektaa?
Tasfaa'ee Abdiisaa jedhama. Harka isaa mirgaarra dhahame. Ini toko mo haftamu jeraman. Makabda san betu malis. Nano, tinansa kananka wolkabotu luketu saradami.
Hundum tisani rasa asaru kutamani?
Eye rasa suma naman yundum tisani yu.
Eo tu rukase rukute?
Kumna sedira alati kubatejira kana mandura umni polisi kan oromia kubatejira tre magalitira. Omne polisi oromia kana muta ojini ni woli galtan kanjetu ni motumana chikase omne sedira alakana fili kubatise magala kanara.
Kan oromia base mo?
Kan oromia base omne sedira alakana fili kubatise kanumarani kawukabu magala kanara omni sedira ala omni oromia polisi ni sedelu kaba kanjeru ke jekum chikanjeru.
Kana afka madae nama?
Afur. Ammaaf.
Manni barumsaa manneen hojii wanta akkasii maal keessa jiru?
Manneen barnootaa ministeera walqabatee haala gaarii keessa jiru. Barnoonni garuu jalqabee jira. Manneen hojii mootummaa hojjechaa jiru garuu guyyaa kaleessaa farraa kana hojiirra hin jiran.
Magaalaa daandiin akkuma cufametti jira?
Amma magaalaa kee tootaalii daandiin cufaadha. Amma humni addaa makalaakiyaan jira. Dardeemmo magaalaa nakamtee irraa konkolaattonni gadi ka'anii jiran hundi isaanii dhaabbatanii jiru. Magaalattii foon seenii jechuudha. Magaalaa ukkee ala gama keessa dhaabbata jechuudha.
Magaalaa sana to'ataa kan jiru humna federaalaati?
Humni federaalaa to'atee jira. Humni poolisii oromiyaas dabalatee jira. Garuu uummata tasgabbeessuu hin dandeenye.
Dhukaasi waan akkasii wanti dhaga'amu jira?
Ammaas hin jiru dhaabbateera dhukaasi.
Gama kaaniin bulchaa magaalaa ukkee kata'an obbo Tasfaayee Dabalo. Kan jiraataan kun jedhan tasgabii dhabiinsi kaleessaa qabee dhuguma magaalattii keessa jiraa jedhee gaafadheera. Akkas jedhan.
Sirriirumaadha kaleessaa qabee ukkee tasgabbii kan ture. Kaleessaa poolisii warri federaalaa karaan cufamee dirqamaan kaanee bannaa kan jedhan ture. Kanaa kanammoo kanaan dura yeroo akkasuma maleeffannoon akkasii jiru amalumaan ijoollee keenya gorsinee barsiisaa turreerra.
Magaala keessaa?
Yes.
Maaliif cufame?
Obbo Bakkalee fa'a warra deengadde yoo kan hidhaa baay'ee kaman Dr. Mararaa Guddinaa fa'a naqamteetti simatamuudhaaf qophiin guddaan tureera sabbata darbe. Aasiis immoo hojjetaa mootummaa dabalatee waasa adda addaa qaamni adda addaa jara kana dhaachi dhaqanii dubbisuudhaan qophaa'ama ture namni naannoo kanarraa. Jaadeen wallaggaa achii qophiin tureera. Qaamni mootummaa immoo gataan dhufanii naqamteen galiidhaaf qaama siinii fayyadamnu komaandii boosiitti biyya bushaa jira waan ta'eef yeroo biraan sayini dubbisu kan jedhu jarri sun karaatti waan deemanis. Waan qophaa'an sun ittiin milkaa'ina jira. Kanarratti kan ka'e naqamtee irratti karaa cuccufamee bidame asiisummaa akkasuma kana karaa cuccufee fuulleen dargaggeessi karaa cuccufee karaarraa dhagaa naqee achumarraa ni qaleessa immoo poolisii warri federaalaa immoo nuugee jiru turan.
Duruma jiru moo haaraa dhufan?
Duruma turaniiru naannoo ji'a lamaa akkas ga'anii warri federaalaa galanii poolisiin federaalaa sun. Kaandii keessaa baanee humnaan dhanneetti bansiinaa kan jedhanii ka'anii. Dhiisaan rakkoon qabuu nuuyoo fi keenya ijoollee ijjuu walii galla waan ta'eefi. Mareedhaan suutamee bannaa rakkoon kun naqamtee duukaa walqabatee jira waan ta'eef ijoollee keenya amalaan amansiisuu dandeenya. Dhiisaa yoo gadi baatan gaarii miti kan jennuun hambisuudhaaf yaaliin gadi biirootti waame. Kanaaf isaanii suni waldaa'ee kan jedhamu tokko jira boondii qabatee biiroo dhufee naasofsiise. Lakkii kana booda sitti nu hoogganaa miti komaandii poostii nu hoogganaa. Dursiif ajajamaa turre amma mo'ate nu hojjetu hin dandeessu baanee dirqamaan karaa kanatti hin barsiisna. Haala jiru immoo tasgabbeessa humna keenyaan gallee kan jedhu deebiina alaati. Aanaatti nan dawwalee warra komaandariitti ol deebisanii aanaatti keenyatti nan dawwalee dubbii kana nu gargaara gaarii miti kan jedhu nan dawwalee. Deebee aanaarraa komaandariitti dawwalee bulchiisaaf nageenyatti dawwaleera bulchaa aanaatti dawwaleera dhimma dhaabaa aanaa kana kan geggeessutti dawwalee ture. Uummanni kan laatan hin turre amma komaandii boostiitti bulchaa jira akkuma isaan jedhan waan ta'eef ati waan gootuu qabdu keessan galiini. Yoo danda'amee bifa sinara gaagaatanii kanaan dura ture malee amma waan gootu hin qabdu keessan galiin kan jedhamu bidanii meeshaa guurratanii ba'an.
Warri federaalaa?
Warri federaalaa kaleessa dhagaa kun. Kan gaafa ba'an dhaqanii karaa sana humnaan ijoollee babalsiisanii ofii isaaniif danuuf yaalii godhanii dargaggoota bananii dargaggoonni bananii turan karaa. Erga karaan bananii booda immoo nama suuqii jala taa'u nama mana shayii taa'u mana jala kan taa'u uleedhaan reebanii. Walii gara mana keessatti kan jedhan siin boombii darbachuutti ka'a magaalaa keessatti. Siin boombiin hin darbatamee mana namaa seenanii kan reebamee jira. Manni namaa kan itti cabee jira. Kaleessumaa rasaasa dhukkeenii kaleessa rasaasa nam lama miila isaa dhaamee nam tokkoon maarkisaa rukutame kaleessa. Baadiyyaa baa dhufan guyyaa gabaatii gabaa dhufe nagadaati. Kaleessa gaa namoonni lamaan warri lichi isaanii rukutame hospitaala naqamteetti yerosumaa makiinaa poolisiitiin ol ba'anii inni harki rukutame immoo anoo biyya koochan badadamaree achi gara gidaatti galee. Kaleessa kanarraan bulle Arammo ganama kee polisoonni horii federaalaa kunis dabalamaa jiru. Makalaakiyaa tiraawwitiinis dabalamaa jira. Jaarsolii biyyaa nama sadii waldaa amantii keessaas nama fudhannee taannee ijoollee walitti qabnee waliin taa'anii wal jajanii abboomamanii teenyee maree jajjeessaa ture. Naannoo sa'aatii sadii wayiirraatii amma naannoo sa'aatii jahaatti mareera ture ijoollee jirarra.
Ganamarraa
jechuudha.
Tole.
Maree sanarratti waanti nu walii gallee rakkisaadha dubbii kunii. Kana dura immoo yeroo baay'ee gaafa isaan isinitti bahuuf jedhan isin irraa ittisaan ture. Yeroo sana hin ajajamu turanii kaleessa immoo isin ajajamitti jedhanii laalii yeroo dhaala sodaachisanii ba'anii. Kanaa fi nuyi tokko daawwalu bannaa isin dhoofattanii jirtanii jennee dhugaa jirtinnee olii galle ijoollee duuka. Kana booda immoo adaraa dubbiin akkasii kun kan dabalamne jedhanii jaarsoliin biyyaas abbootiin amantii dubbatanii anitti dubbadhee erga kana booda olii gallee booda dhagaa karaarra jiru kana immoo kaasa dhagaa jenne. Isii jedhanii ijoolleen akkuma walii galleeni ka'anii karaarraa hunda isaa karaa gadi baasanii baatanii dhukkee keessa karaa banan magaalaa keessa. Kana booda immoo ijoolleen tokko ganda lookoo kan jedhamu tokko jira naannoo keenya kan daangessu achirraatii erganu ijoollee magaalaa duukaa walii gallee garagara hojii keenyaatti deebi'uuf kaane ijoollee warra ganda lookoo sun immoo eeboo baadhatanii baay'atanii garee lamaa sirbaa dhufan.
Gara magaalaa ukkee.
Gara magaalaa ukkee dhufanii. Sirbanii gadi naannoo baankii ga'anii baankii irraa immoo deemanii iddoo balbala kaandii wataadhaa kana dhaabbatanii sirban karaara. Kana booda poolisii warri federaalaa sun immoo kaandii keessa taa'anii warra sirbaa jirutti akkuma jiru xiyyiitii magadi xiyyiisan akkasumatti gadi qabaniina.
Nama meeqa rukutan?
Namni tokko battalumatti du'e.
Maqaasaa beektu?
Ganda lookoo irraa dhufaa mucaan sun maqaasaa lammeessaadha kanan ilaale. Kan madaa'an immoo amma nama sadiiti buufata fayyaa keenya jiramu. Inni tokko quba lamatti raajite. Inni tokko immoo dhukkeettuu kanarra rukkutee garasin keessa ba'e. Inni tokko immoo harka kanarra rukkutamee xiyyiitiin keessa ba'ee nama sadiitama buufata fayyaa keenya jira.
Sadarkaa sanatti wal'aananii fayyisuu hin danda'ama moo sichi ergitu?
Yeroo sana lubbuu hoosuumaaf kan jennu mucaa sadii sana achitti buufinnee ture. Garuu loogisa kana lubbuu hoosuun hin danda'amne warri kun immoo maasaggachaama gargaarsuma duraa argatan kan jedhamoonni as dhufanii garuu immoo gara. Hospitaalaa naqamteetti akka deemanii amma ta'ee waan jiru kan naa ta'e.
Amma magaalattiin maal keessa jirti ree tasgabbiin bu'eera?
Dabalataanuu amma homaa waraanaa galee jira. Federaalizi dabalamaniiru warra adamaa bachaanii federaalizi immoo dabalamanii dhufaniiru.
Kana Oromiyaa hin jiranii poolisoonni?
Dhiitii kaartaa tokko tokko kan hin guunne qawwee tokko tokko baatu akkuma keenya harka qullaa jechuu dandeenya. Dhugaa ta'u. Ilmaan eeggachuu dandeenya. Gaafa dhukaafni banamee izbiin keenya baqannu isaanii nu duukaa baqatanii lagatti nammanii amma reefuu wayyaa'u. Poolisoonni warra Oromiyaa addanaa yeroo qabdu immoo.
Amma magaalaa ukkee keessatti eegumsi jabaadha moota?
Jabaadha amma kunoo mandara keessa faca'anii makalaakiyaa tiraawwitiin warra amma dabalame. Adeemaa bataanii warra amma dhufee. Poolisoonni adda addaa amma warri mi'a haaraa nama dabalame mandara keessa faca'aniiti kan jiran.
Magaalaa keessa olii gaddeeddeemuun hin danda'amu.
Magaalaa keessa namni muraasni kan socho'anii jiru. Tokko lama taatanii iddoo tokko naafatiina kan jedhamu jira lama sadii taatanii wal duukaan deddeebiina kan jedhu darbeera. Walumaa gala amma uummanni walakkaan bakka deema mana isaa taa'aa jira. Walakkaan immoo iddoo gaddeetti tolee achi karaarraa godheetti kan taa'aa jiru waan ta'eef irra caalaatti kan magaalaa keessa jifachi naannoo magaalaa hordofaa jiru faffatee humna waraanaa kana.
Obbo Tasfaayee Daballoo bulchaa yookaan kantiibaa magaalaa ukkee deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Waajjirri mirga namaa akka tokkummaa mootummoota dhiittaa mirga namaa addunyaa irraa to'achuu akkasumas hookkara ittisuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 200 miliyoona 78 qabxii sadii gaafatee jira. Liisaa Shilaayin Janabaarraa akka gabaasetti waajjirichi addunyaan dhimma mirga namaa eeguu laalchisee boodatti hafee jira jechuun akeekkachiise. Itoophiyaan hojii ittisa laga Abbayyaa jalqabdee waggoota shan booda biyyoonni hollaa Masriif Sudaan sadarkaa fayyadama bishaan laga Abbayyaa qonnaaf industiriiwwan biyya isaanii irratti dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. Furmaata michummaa irratti ga'uuf garuu mariin itti fufee jira. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraan geggeeffameen loltoonni Al-Shabaab lama ajjeefamuuf kabiroon tokko madaa'u waaltaan ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoon beekiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi boruti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.